kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3tti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhaabileen Oromoo 10 ol ta'an kamisa darbe kana Finfinnee keessatti wal ga'anii waan waliin qaban hedduu irratti walii galan. Waliigaltee isaanii kanarrattis ibsa kennanii jiran Muktaar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Waa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoomee Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in tabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee kan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru, dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwaatoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati, kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility dhaheenneef fudhan akka jaarmiyaa keessa.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatti walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kun dafee hojiirra oolle. Hojiirra sababiin oollee namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira, ittiin hojjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'ama? Hojii dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka waliigaltee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenya irraa adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif waliigalteen isaan achii waliigalaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e akka kaleessaa beela'a akka kaleessaa dheebota akka kaleessaa akka shirsaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka rifeelolaan namni rakkachaa ijoollee keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababii isaaniinis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun nurra jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabanlee qooda isaanii sirnaan ka'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin callisanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaahuudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Oromii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irratti deemu keessattuu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa baanka ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaatti walitti bu'uu gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun ogaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ijaa qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef kooda uffannaa firee addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaaf deemteeniiru barreessu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u irra qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii kan booda yookiis warri hayyootas amma san deebisiin gargaarraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti heddumminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaa irratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaahee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiniin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hooggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foramii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walhubannaan barbaachisaadha. Dhimma waliiniitiif tumsineetiniin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee uummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliin wal gargaarree baadne uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne. Adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo uummati immoo odeeffannoo isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisne akkamitti dura dhaabbanne fuulduratti deemna wanti irratti walii gallu yoo jiraate jijjiiramni kun obboodatti deebi'uu hin qabu. Paartinarsi warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuulduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata ragahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutii immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaan hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusatii akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin walqabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessat qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'e waliin mari'atame olaantummaa seeraa kabachiisuun warra ummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuun akkasumas daangaa darbee ummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessine hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaanguliif lixa Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan namoonni jeeqama kana keessa harka qabu jedhaman jalqaba torban darbee to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin federaalaa beeksisee jira. Kanneen keessaa aangawoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa shan kan naannoo Beenishaangul kan keessatti argaman ta'uunillee beekameera. Gareen qorannaa hundaa'e haala isaa qoratee tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu daayireekteerri sabquunnamtii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbatanii gareen kun eenyufaa of keessatti akka haammatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Naannoo Beenishaangulii fi Oromiyaa wajjin walitti qabate iddoo san keessaa harka waan dhimma kana keessaa qaban uummata walitti buusuudhaaf uummata naannoo daangaa irra jiru kana walitti buusuudhaaf uummata namoota dhuunfaatii fi namoota garee adda addaatu keessa jira. Namoota kana uummata waliin ta'uudhaan saaxiluudhaa uummannillee saaxilee of keessaa waan kennaa jiru achitti gareen dhaabbatee gareen dhimma kana qulqulleessu. Dhaabbatee achitti hojjetaa jira jechuudha. Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyi kan biraa immoo ka makalaakaanillee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Kanarraa walitti kan dhufe jechuudha. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsi uumamee ka jedhurraa achirraa kaanii qorataniiti kan itti deemanii. Qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuu irra tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanna akkanatti kan ture. Kanammo eenyutu dalagakaa jedhu qorannoodhaan tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen uummanni warra nageenyaa kana wajjin Gabriel yookiin nageenya achitti gurmaa'e kana wajjiidhaan ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru
walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni inni kun kan walitti qabatu tokko amma mootummaan jijjiirama keessa jira. Jijjiiramni kun jijjiirama uummataan kan dhufe kun akka na fangeenne barbaadu inni gareedhan kun jechuudha. Namoonni dhuunfaatiif gareewwan kun gurmaa'anii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi uummanni barbaadu kun lafa hin geenye kana barbaadan jechuudha. Kanarraa warra ta'ee kan biraa immoo tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa kutannoodhaan itti seenetu jira. Tarkaanfii guddaan qabeenya biyyattii kan saamamaa jiru korraabshinii fi musummaa yookiin hanna qabeenya irratti taasifamaa jiru kana. Kanarratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti deemaa jiru kana. Kana warri gartee buruyoo mootummaan kun lafa qabateetiin mootummaan kun ka diriireetiin nagaan ka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee hujii gartee gaafii uummataa akka inni hin deebisne godhuu fi warri tattaafatan jiru uummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf uummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa ka dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
ummati komen effacha jiru hirira wanna gaddo addaddati mormin komen addaddade ata akka jiru isnis quba qabdu ummati kaninni effata jiru kaninni gafatu motumman callin sanu ilala jira enna dumisi akkasita malif boda tarkifata motumman anno oromias motumman federalas callin san malif nu ilala kajedu da komensa sakanaf wajirke san malje
motumman woni guddan homna dabeti ni akka dursan ummaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gaddee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee inni kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkana raawwatame kana garuu amma kutannoodhaan mootummaan waan kana deebisuudhaaf duubatti akka nageenya ummataa kana deebisee warri iddoo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniitti deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira kana jechuudha inni asiin baase dhimma kana kaasiin baase akka ilmi namaa mirgiin ilma namaa miidhamneef osoo akka dur ta'ee mootummaan takkittiin humna waraanaa itti ajajee naannoo waan kana sirreessuu dadhabeetiin gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenneef sababa kanaan haala kanaan deeme kanaaf garuu amma kana hunda isaa akka inni bootaa duritti namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jira jechuudha mootummaan akka waliigalaatitti garuu maalinni namoonni akkanaan dhabaman yeroo hundaayyuu namoonni jeequmsa akkana uuman namoonni waan isaan barbaadan malee waan namni kun barbaadu waan ummanni bal'aan barbaadu hin barbaanne nama baay'eetu namoonni akkanaa waan jiraniif kanaaf mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira kanaaf fuulduratti ani wanni gaariitu uumama jedhee yaada soratuuf ummanni illee poolisii keenna wajjiin ta'ee humna kanneen wajjiin humna nageenyaa kana waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul akka naannoo sanirraa aniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiran warri waan jiranii warri akkasii waan jiranii namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjiin dalagee akka akkas gaddii fi nageenyi naannoo sani bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Kan iddoo mara jiruyyuu tasgabbiidhaan dhimma kana tasgabbaa'ee dhimma kana laalu turre jira jechuun mootummaa faana dhaabbachi turre jira jechuun namni hundisaa ani kana wanna hin qabu.
Poolisii federaalaatti daayireektara sabquunnamti obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooba.
Guramalo
Somali Danga or Narat in the Filme, Hotel Ililike Sati, Wahedu Ratmariate, Bulchota Federala, Canano, Akasumas, Jarsoli Gus Oromo of Somali Rawalitrufun Argaman, Akabaga Daba Yena Sambatuja Aniti, Namni Martinu, Nagafeda, Motumanis, Rakojuru Falabarbadu Abajan, Jarsoli Gusota Somali Kesa, Garad Mohammed, Nutinagena Fena Jechun, Muktarif Ipsanitron.
Korea Kodari Somaleti Finano Romia Rat Maria Tudiotana Finfinne Hotel Lilikesatait in one Durat Rubat Korbuchota Federala, Canano, Tifi Jarolegos Romoti, Fismale Ratrufan. Akija Bagada, Romia Bayanas and Batuti, Nagum Fedanamuyu, Motumale, Rakojutamo Falumale, Fulana Caraco, Rat Marietan Kesatoko, Moyel. Camilla Kuila Chuyu, Nagum Ferjar Sole, Gosota Somale, Kesa. Garad Kulmiye Garad Mohammed Wandan Denchu Fayuna Gabarban, Najeratin Gafas Mukhtar Jamalitime, Jarum Andratamo and Kajelu Malejrai.
Bagusa Mariochina Babagaraj Taganaitan, Hizbachin, Salam in Dinor, Terakarvan.
Akanjel, Muljot Gosati for Boti Gadati, Walgare, Umatihe, Nagafet, Ajenetini, Sunum Amanelle, Sunum Walgaf and Nelle, Akrasasin, Toka, Akanamin, Dora, Karan in Chufamne, Nagati, Bufena, Janetin Dubanager, Yolo Romotif, Yolen Somali Link, Role, Namol, Mariatet, and Gamjurun Yunamu, Nagadu Bachumalager, Jarole Boranata, Moyel Hankesa, or Hankes, Old Tokore, Fundamalam, Bilbilandubis, Abalit, Acheti, Ab, Boru Robat, Jarile Raconi, Motuman, Duril of Kaide, Mittinagan, Ujraja. Umgafas gaf motumana no romeat in case matu yut gafataman nagana no romea, General Kamal Galchumo yellufet in himane, abtis at detanimane, so much later devine.
Lucas Avatu, Jeta Nama Kurakin Abat Kodura, Idom Lucas de Mujer Makaraka, Jidu Sente, Amra Kondi and Hanakizine, Juan Jemakati Yenne, in Araba, Nano Somale, Guya, to Hanir Labankana Kinni, Kinu Ravoko, Waranin, Wada Kuret, Injede, Warana. Shabab, if it didn't unadele, Motumalin, Kami, Rayat, Via, Yopati, Lale, if it didn't be Del Shabaviti, Ragavatam, Kakama, Rating, Kama, Gavati, Moyle, Different Moria, Tisele, Ragabaiki, Kawin, Al Shabab, I think elected the best Motuman, Arsenal, Ikane, Motuma, Galgaret, Indu, Itualigale, Urale, Mitoma, Ragama, Barbades, Indirkun, Dinu, Akimi, Gusargat, Kesumati, High School is in that, Barbades, Wajib bishan magala ti barbades sejuti dan di dua lamat barbades sejuti bukan kongkolata ti itu orang mati ke niata ke sepuh dah sujira itu orang turun leh sahaja dal kote jadi wajib berdoa ti wajib pabrik servisi tu wajib gaji bana mesu ke sejira itu dia bishan mana ke real ke jira kuning ini di mana kini ekum tiba kah makalaka ti jadi si mana itu orang muka kalat ti ini mana kamu leh sana kerja undang deh wajibu ini terbahani buka sota ibu ada ke buka sana kita nolak dia wajibu ti Alaba kan di dua lama tu welcome tu, si ralat semua buku sana jiranie Alaba sana kini dofi mudi dia kata si jawab sana, jeka nama daban, mana buka tin daban, mesra ni waris entah ni kini buka suni ni terawi kamu undan deh, itu ibu kita kaji tu sana, eh dia rasa ni undan deh, cuci buat ane tinggal rendu bat ini naga itu sana orang welcome tu dan dia na wanjiru ka jawab sana kini.
Tani jatani jawab sana buka tani. Armammo jarole gurratani finfinne dettani acci manjettani
wa mam sadeddan tinjere kan ma fuji gubba no lini gafati kan motumma to dise wana kana dubbate murte ko ni gubba ol fere murte to ma fuji onu da iro onu da de wanjer gafa
mo yal waran gudda kabdo waran motumma federala gudda jira kambi meto 47 o hanan bokulu boba khejirani dari la farjirete waran gudda jira waran kun eso olmani samani wakana namina madkhan o hanan wakam mo yal waran ta khan
maka kumnam nam yebu Makalakan, Spalt and Gubadisi, Adama, Spalti Gubatis, Mala Idua, Jabua, Tikadin, Matina, Barbadao, Cardi Matina, Idinjuru. Would our Idiru were real, can we have the Banu Yaus and Achimura, the way I can touch the other? Al Shabab, when you get a Kumun to Anna of Malaysia United. Pondrabano, Radu Banuka, Machine, Biria, Kani, or Michel Kudre. When it is an Ajaku Jansi. Yakum sama Godim Borana, Bill Davis, Adda, Dorana, go to Tani, I believe our daughter like Cesara Watani. Warna account itu adalah sesuatu umum itu adalah sesuatu untuknya tergantungkan kajian. Warna awal kabinet mahu makan meeting.
Nama aman tu bersuara ini abba Ali Tachiti ini lencar oleh korban terkait dengan toko nama aman tanitane itu bersuara abba baru robot moyale dulu walau foranah ti kawan tu nesar ustak kangkaitit kawan biaya dan
kawan tu ini kawan tu garis ini tu Somalia kesal mukjizor kita kumpai kabut ganas adab insani Somalia mahu makan kabut mahu madu waktu.
kanaafi waan isin mootummaa duwwaa turteef ibiddi addaa akka midhaanii gabaa keessaa ballisatanii gurguratanii. Kanaafi mootummaan Itoophiyaa waan barriin isaa ittiin karaa amma ba'aa kanaa banaa taateef makiin ammoo yalee ka'ee adoo shara isaa keellaan tokko hin jirre adoo inni Mogadishoo seena. Kan Mogadishoo faani adoo keellaa isaa tokko namni ilaallee mooyyala seena. Meeshaa adda addaa cufa karaa suniin fuudhee karaa suniin galchee ibiddi amma eeguu jiru kun cufa fulaan argatanii fi Mogadishoo dhufu jechuudha. Balbalti kun anurra cufamtu warri armaan dura mootummaa wayyaanee gubbaa ture warri jeneraalota waan nigdi isaaniitiif achiin tolu balbalti kun waan waggaa 27 cufbana warri tocheeffamma ammoo mootummaan lafta yoo nagasii barbaadu deebisee nurra cufuu malee. Jenni akkasitti mani waliin laallannaa wanni siicuuf akka tokkollee hin ta'in hanqinni gara mootummaa federaalaa ta'eefi suniitti waliin yallee mootummaa federaalaati waan kan waan hanqinni tokkeefi yoo nagaa biyyittii barbaade nagaa saba kanaa barbaade maaliif waan kanaa gamma laf kaa'ee lafaa dhiise kiyya garra lubbuun nama ba'uu jirti qabeenyi nama baduu jiru jennee.
Maan isaaniin jedhan.
Warri waan dandeenyaan itti seennan wal gaafannee. Waan kanallee sirreessinaan hin jedhamne immoo sirreessinaan warra waggaa 27 kanuma wanni sun hin sochina malee kan hin sochine sakkinuun hin jedhamne immoo kataa'ee galma gahaa gamma tokkollee hin garree waan sun illee duubee siin taatee baattullee hin jedhamne malee agarsiifallee amantii ittiin qabu.
Namni Usulaanaa kun fedhaa iyyuu.
Nagaa namni jirti jiru kanaaf kabxii sun dur seenne malee nu nagaa didii ittiin qabu. Buriilee naguun keessumma.
Nagaa hin dhabne malee. Nagaa gabbarraafinne bitta harayel kamituuf dhalli barbaadu nagaa waan ittiin gabbariin hin qabnu hin dhabne adoonni jiraate ittiin jedhe fulaa inni jira barbaadu isa lafallee hin seenne garuu hin dhabne hin arganne akka halkanii guyyaa jira halkanii barbaadu nagaa gaana waan nu dhibe.
Warra maanuun galateeffannaa hanga mootummaatti hanga biyyaatti dubbate. Nama maanta dubbisuu jiru kun abba gadaa Bayyanaa Sanbatuuti. Hor guyyaa dheengadda na hoteelii ililliittan kan jaarolee Sumaaleetii fi jaarolee Oromoo namuu nagaa barbaannaa jedhamu. Dubbiin nagaa sun akkamitti deemu malti.
Horri tuni awwaliitti qabnee yeroo sadarkaa walitti qabamnee numatu abbootii amantaa fi abbootii nagaa fi warri ugaazota Sumaalee walitti dhufnee wanna kana akkamitti ignaa nageenyi akkamitti dhufnaa jenneetu wal mari'annee nageenyi ammoo gamanaanu lolli yoo dhaabbatee wanna sallaallaf jenneetu walii murteessine kanaafuu hin gaddarree hin dabarsinenu akka inni kara lachuu karaa naannoo Sumaalee Itoophiyaatis karaa Oromiyaatis bakka jirutti akka ijjate wanni tun maalirraan ka'e karamiin ka'e eenyu kaase maaliif gara ta'e namni immoo jidduutti maa baddalame qabeenyi maa bade. Kan jedhu kan dhugaadhaan jaarsoleen sirriitti manguddoota achiitti irraa walitti qabnee akka qorannee keessaa baasnu amma muddee bultii sagalii ga'utti xumurra innee to'anne.
Fakkeenya tokko fudhannuuti mooyyallaaf marroo hedduu waraanaati namkuma hedduu keessa baqatee onanaallee waraana onanaallee namkuma torbaatama mwagamii baqate ganna kan qof keessa iyyuu mooyyal lafum waraana taateetiin deemuu jirti fakkeenya tokko yoo fudhanneetiin jenna mootummaan maan tolchuu malsina.
Mootummaan akka mootummaatitti biyyaadheessitu mootummaadha yaa ta'u malee amma namni yoo lola akka hin goone mootummaan jidduus kalee isa tasgabbeechuu sarra jira yaa ta'u malee manguddoodhaan bula biitti sirritti manguddoo waan xiyyeeffannaa itti kennameef warri manguddoo keessa galee namni buqqa'ee tunirree akkamitti buqqa'ee akkamitti bootaa isaan mana isaa itti deebi'a gooroo isaa itti deebi'a hin jedhu sanii sirritti laallannee kara mootummaati mootummaan nageenya ittisuun. Dirqama nuummoo abbootiin gadaa namni wal waraanu kun walirraa akka ejjatu hunduu duruu arraamotee hojiin jiraate kanaafuu mootummaanis jidduu kana akka tasgabbeechu godhu haa ta'u malee mootummaa irramoo nu waliigallee akka nu tasgabbeechuudha nu hunduu poolisii ta'uu irra jira uummanni.
Tabba gadaa namu naguun barbaadu fakkaata iyyuu.
Uummanni keenya barbaada namni immoo as keessa deemee uummata keenya. Olii gadi dha'u gadi uummanni ofirraa kara tokko dungoriin uummanni akka ofirraa teekisu uummanni egaa fudhanne jarri sun homaa godhuun danda'u uummata waannani uummanni keenya immoo poolisii taa'eetu ofirraa akka eegu adaraa hennaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Voice of a